Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Thank you. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Nikola Pejčinović. Na samom početku čuli smo fragment pod nazivom Luna i smrt u tumačenju soprana Ane Cvetković-Stojnić i pijanistkinje Maje Mihić. U pitanju je posljednji stav kompozicije tri pesme Federica Garcia Lorke, Vladimira Trmčića, našeg gosta u današnjoj emisiji. Vladimire, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike.
Dobar dan, bolje vas našao.
Prošle nedelje, tačnije u četvrtak 25. januara, je na velikoj sceni Kolačeve zadužbine premijerno predstavljena vaša simfonijska kompozicija 13. zvezdani cvet Kasiopeje, koju je izveo Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Jakopa Siparija. Ovo je bio koncert u okviru ciklusa premijere. Recite nama i našim slušalcima za početak kako ste vi doživjeli interpretaciju.
Pa moram da priznam da je bilo jako neobično i meni da čujem ovaj simfonijsku svoju kompoziciju u živom izvođenju, što je danas, nažalost, dosta velika retkost da se dešava sa mlađim i neafirmisanim autorima, tako da je sa te strane bilo potpuno fenomenalno čuti kako to orkestar svira, a pogotovo i zbog toga što se ja, kako da kažem, nisam mešao u posao dirigenta, odnosno prepustio sam sve te neke detalje interpretacije dirigentu, odnosno Jakopu Sipariju, tako da me bilo vrlo interesantno da čujem kako je on doživeo tu muziku i mogu reći da sam veoma, veoma zadovoljen i konceptom i samim izvođenjem orkestra.
U pitanju je kompozicija koja, iako je sada premjerno predstavljena, zapravo nastala ranije.
Da, ona je nastala krajem 2010. godine. I originalno je pisana za tri harmonike. Nastala je, da kažem tako, u dogovoru sa jednim ansamblom mladih harmonikaša iz Kragujevca, Trio Lux Eterna. I oni su imali, kako da kažem, eto priliku da nastupaju u Beogradu u okviru novogodišnje koncerta te godine u Galeriji Sanua, što je bio jedan, da kažem, manje više presedan, jer harmonika generalno kao instrument savremene umetničke muzike nekako nije dovoljno eksponiran, ja bih rekao, kod nas. Tako da je to bila onako jedna vrlo izuzetna prilika koju smo eto iskoristili za saradnju, da ja napišem po prvi put nešto za harmoniku, odnosno tri harmonike, a i njima da dobiju jednu kompoziciju koja je njima posvećena i koju su naravno još tad izveli potpuno fenomenalno, a orkestarska verzija je nastala nešto kasnije, nekih malo manje od godinu dana kasnije, pošto je već u samom startu imala taj neki orkestarski potencijal, jer tri harmonike kao sastav su, kako da kažem, gotovo sve moguće da izvedu što god čovjek zamisli.
I kada je u pitanju sama kompozicija, kakva je njena koncepcija ili, recimo, inspiracija koja
stoji? Pa, inspiracija je potekla od Marka Ristića, iz njegove pesme Prenuće,
koje u pitanju je naš pesnik.
Da, nadrealista. Nadrealista, to sam... Tu pesmu sam nekako u stvari prvi put čuo kroz dela Ljubice Marić, kroz Prag sna. U stvari ona je tu koristila kombinaciju i Praga sna i Prenuće još jedne pesme. I taj onako stih koji je inspirisao mene da napišem tu kompoziciju, koji glasi: sveo je 13-zvezdani cvet Kasiopeje, razlistan mlečnim putem, dugom bez prestanka, mi je bio od prvog momenta onako vrlo interesantan i zanimljiv.
Upečatljiv,
totalno onako, da kažem, enigmatičan, a opet onako da vuče čoveka da porazmisli kakav je sad to cvet koji je razlistan mlečnim putem, šta to uopšte može da znači.
Ta enigma može da bude razrešena u muzici?
Pa, kod mene je to više bilo šta bi to uopšte moglo da bude. Znači, šta je on možda video kada je to napisao, odnosno zamislio u glavi. Kod mene je lično, eto, posle tih godina, onako, tog nekog tihog krčkanja kod mene u glavi, ja sam dobio, eto, ideju da napišem jednu kompoziciju koja bi predstavljala kao eksploziju supernove, pošto sam ja taj cvet u sazvežđu Kasiopeje doživeo kao neke simultane supernove koje prave taj neki kosmički cvet koji se rascvetava kroz galaksiju. I eto, to je bila neka osnovna ideja odakle je sve krenulo. Posle, eto, kako da kažem, to je bio glavno jezgro iz kog je posle nastalo i sve ostalo.
Zapravo i delom inspiracije astronomijom.
Da, astronomija... Astrofizika generalno, to je oblast koja me također jako zanima. Ne mogu da kažem da sam sad baš ne znam koliko upućen u sve to, onako sam amaterski, kako da kažem, čitao i pratio neke razne dokumentarne emisije i čitao i knjige. Tako da sa te strane meni je sve što se dešava u kosmosu vrlo, vrlo interesantno.
U smislu nadahnuće za komponovanje.
Pa da, čak i diplomski moj rad, Zeleno sunce Janusa, također inspirisan u stvari tim nekim kao međuzvezdanim putovanjima. pa bi to bilo kao neko novo sunce koje smo otkrili i planeta Janus, koja onako simbolički u tom mom konceptu nosila to ime, jer predstavlja starorimskog onog boga čuvara Kapija. Pa sa te strane, eto, mene bilo zanimljivo da možda napravim kompoziciju i da je nazovem tako, zbog toga da taj prvi novootkriveni kao svet gde smo mi stigli bude zapravo neka kapija čovečanstva iz koje ćemo, to jest kroz koju ćemo krenuti dalje.
Dobro, sada ćemo saslušati kako zvuči 13-zvezdani cvet Kasiopeje u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Jakopa Siparija. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Jacopo Sipari izveli su 13. zvezdani cvet Kasiopeje Vladimira Trnčića, gosta u današnjoj emisiji Vreme muzike. Vladimire, 13. zvezdani cvet Kasiopeje je inspirisan poezijom i ova inspiracija je prisutna u još nekoliko vaših dela. Deli iz vašeg opusa, tu su na primjer 5 haiku pesama, zatim 3 pesme Federica Garcia Lorke, Arlekinada. Sa druge strane imamo prisutnu i inspiraciju likovnom umetnošću, tačnije istraživanje povezanosti između slikarstva i muzike. Kakav je odnos muzičkog i van muzičkog u vašem stvaralaštvu?
Pa evo, kao što smo malo pre u pauzi spomenuli, dakle, ta neka van muzička sadržina je u mojoj muzici dosta prisutna i smatram da je ona za možda savremeniju muziku i neophodna, kao eto bar neko uporište slušaoca da bar ima neku ideju o čemu se radi, s obzirom da eto nisu svi baš naviknuti na savremenije izraze, odnosno izraze savremenih kompozitora. Tako da sa te strane to je uvek dobrodošlo. Što se tiče konkretno, da kažem, uticaja na moju muziku, taj van muzički sadržaj vuče poreklo još od impresionizma, koji je jedan od mojih najomiljenijih pravaca u muzici, baš upravo zbog te veze slikarstva, poezije i muzike u jednom, tako da iz toga je nekako bilo i prirodno da se i kod mene razvije taj afinitet za traženjem tog tipa van muzičkog sadržaja. Lepota tog van muzičkog sadržaja je što vam uvek daje lepe ideje i neke inspiracije, a opet sa druge strane, kao što rekao, slušalcima daje neko uporište u možda njima apstraktnoj nekoj muzičkoj gami koja im se servira. Ali opet sa druge strane, ima tu, da kažem, dvojakog nekog pristupa. Neke moje kompozicije su inspirisane van muzičkim sadržajem čisto na nivou inspiracije, kao što recimo bio 13. zvezdani cvet Kasiopeje. Ali sa druge strane, ima onih kompozicija koje su inspirisane nekim konkretnim, kako da kažem, tehnikama, ali možda načinima na koje se stvaraju te neke ili pesme ili slike u tim drugim oblastima, a koje sam ja pokušao da prebacim u neko muzičko tkivo, i 5 haiku pesama je nešto što je, da kažem, jedna pola puta možda toga.
Prati tu ali, logiku.
Pa da, originalna ideja za 5 haiku pesama bila je da svaka pesma bude sastavljena od 17 taktova, kao pandan 17 slogova u haiku pesmi. To je bila, kažem, početna neka ideja, u nekom idealu bi se možda ostvarila, ali se vremenom pokazalo da nisu baš sve mogle, da nije baš svih 5 moglo da stane u tih 17 taktova, pored onih malih varanja da takt bude 6/4 ili tako nešto. U nekim od njih se prirodno pokazala potreba da bude malo veće, malo šire, iako to narušava, da kažem, taj neki koncept kao koji sam ja imao u glavi, ali opet muzika je živa stvar, ne da se nekako baš toliko uklopiti na silu, odnosno ako se uklopi na silu, rezultat će možda biti, verovatno, možda čak pre nego možda, ne baš toliko dobar, jer muzika mora da ima svoj prostor, da ima svoju neku logiku, da diše, da se ostvari. A sa druge strane, ove kompozicije koje su se bavile baš vezom između slikarstva i muzike, to su ova Jesenje pejzaž u magli za 2 harfe i Pozna jesen, one su inspirisane konkretnim, dakle, načinima ostvarivanja nekih stvari u slikarstvu. Taj Jesenji pejzaž u magli je konkretno, eto, moja neka ilustracija, odnosno primjena tehnike zamagljivanja koje su koristili kineski slikari 10. i 11. veka. A sa druge strane, Pozna jesen je, pored tog istog principa, dakle, koji je uključivala, ona je tu uključila i sisteme perspektiva, kako se formira slika i njihovih objašnjenja. Ne znam, jedna je slojevita i tamna, druga je svetla, na trećoj se obrazuju boje na ovaj način, na četvrtoj na neki drugi. Dakle, konkretne neke primere, odnosno tehnike sam uzeo i na svoj neki opet način ih preneo u muziku.
I koliko su vam ti van muzički elementi pomogli u razvoju i oblikovanju autorskog izraza i recimo odvajanja od nekih inicijalnih utice?
Pa, uticali su svakako, s tim što ja volim da mislim da su se zapravo dobro spojili ta neka moja prirodna poetika koju imam i ti van muzički sadržaj, tako da su oni našli u njoj neko plodno tle za to da nešto novo izađe iz te poetike i samim tim je u stvari oblikovali da bude to specifično na neki svoj način.
Mislim da je ovo odlična prilika da sada slušalcima predstavimo kamerno ostvarenje pet haiku pesama. Recite nam koja je haiku poezija, tačnije koji su autori bili u pitanju kada ste pisali?
Da, od ovih pet pesama, dakle, dve haiku pesme su od Ise Kobayashija, dve haiku pesme su od Mašoa Bacua i jedan haiku je moj, koji sam ja smislio.
Slušamo izvođenje flautiste Aleksandra Ružičića, violončelistkinje Ane Gvojić i harmonikaša Luke Lopičića. flautista Aleksandar Ružičić, violončelistkinja Ana Gvojić i harmonikaš Luka Lopičić odsvirali su pet haiku pesama Vladimira Trmčića, gosta u današnjem izdanju Vreme muzike Radio Beograda 2. Vladimire, za razvoj vaše karijere je, čini se, posebno bila značajna 2015. godina. Dobili ste nagradu Muzika klasika za kompozitora godine za delo Psalam 23 u verziji za sopran i gudački orkestar. A među delima kojima se Radio Beograd iste godine predstavio na međunarodnom rostrumu kompozitora u Talinu je bila i vaša kompozicija Čežnja za violu i gudački orkestar. Obe kompozicije izvedene su na koncertu Studija 6 trećeg programa Radio Beograda. Recite nam koliko su nagrade i medijsko prisustvo vaše muzike značajni za vas i koliko su vam pomogli u promociji, afirmaciji i razvoju kompozitorske karijere i stvaralaštva?
Pa, uvek je lepo kada čovjek dobije nagradu, dakle, bilo kog tipa, naročito ako je to već nagrada časopisa Muzika klasika, manje više jednog od dva, ako se ne varam, časopisa kod nas koji se bave ozbiljnom umetničkom muzikom u našoj zemlji. Tako da sa te strane mi je pre svega bilo meni lično drago da je neko prepoznao moju muziku kao dobru, iako je to onako došlo možda malo kao iznenađenje, jer nisam ni znao da sam uopšte bio u konkurenciji za bilo šta tog tipa i kad su mi javili da sam je dobio, onako sam bio prilično iznenađen i zatečen, ali svakako izuzetno mi je draga, jer su to ipak ljudi iz naše sredine, da kažem kolege, dakle i kompozitori, dirigenti, izvođači i kritičari, koji su, eto, kako da kažem, došli do tog zaključka da ja treba da dobijem muziku za, odnosno nagradu za kompozitora 2015. godine, što je za mene jedna izuzetno velika čast, pre svega.
I koliko vam je to iz ove perspektive doprinalo nekoj afirmaciji na muzičkoj sceni danas?
Sa te strane, uvek je lepo kad se napiše da je čovjek ovaj dobio neku nagradu, mislim nije sad da idem okolo, sad i nosim transparent da sam dobio nagradu, nego prosto ono, za svako izvođenje bilo koje kompozicije to onako stoji u biografiji i to je onako jedna stvar na koju sam u velikoj meri ponosan, a sa druge strane opet znači da ipak, kako da kažem, i to što ja radim ima neku težinu, dakle možda više nisam neki sad još uvek anonimni, ne toliko afirmisani mlađi kompozitor, ali sa druge strane opet naravno ne treba ni da pomislim da sad pošto sam dobio nagradu sad treba da mislim da sve što uradim će biti apsolutno genijalno i fantastično, nego ono, zdrava doza samokritike je uvek tu, ali jeste značajno da
A osim toga, Psalam 23 postoji u nekoliko verzija, sopran i gudački orkestar, onda sopran, oboje, dve harmonike, koje su plod saradnje sa različitim umetnicima, ali i potrebe za održavanjem dela na koncertnom repertuaru. Sa kojim sve izazovima suočen danas mladi kompozitor pri plasiranju dela na repertoare koncerta?
Izazova uvek ima, bez obzira što kažu koliko ste afirmisani ili ne. Pre svega, izazov je šta stvarati, šta pisati, jer, da kažem, zahtevi publike su jedna stvar, umetnička nastojanja samo kompozitora mogu da budu neka potpuno druga stvar. Ja mislim da je najveći izazov zapravo ostati svoj u nekoj toj celoj gunguli ljudi, kritičara, publike, kolega, dakle, da se ne dozvoli da se zavede, dakle, umetnik time šta publika očekuje i šta bi ona možda preslušala nego nešto drugo, što ne znači sad da to ne može pozitivno da utiče na samog autora, samo je nekako, mislim, bitno naći meru u svemu tome i pre svega da se samo kompozitoru to što napiše pre svega dopada i da to piše iz razloga zato što želi tako da napiše. I ono kako meni moja profesorka davno reče, ako se meni dopada nešto što sam napisao, postoji šansa da će se i nekom drugom dopasti, što je naravno uvek dobro.
Sada ćemo saslušati Psalam 23 u verziji za sopran i gudački orkestar. Izvode ga Aneta Ilić i ansambl Metamorfozis. Soprano Aneta Ilić i ansambl Metamorfozis izveli su psalom 23 Vladimira Trmčića, gosta u današnjem vremenu muzike. Vladimire, osim kompozicije, vaša karijera obuhvata i pedagoški rad. Tačnije, zaposleni ste kao docent na odseku za muzičku umetnost Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Danas je inače često kod domaćih mladih autora da svoje karijere razvijaju paralelno sa poslom na fakultetima ili u školama. Čini se da su retki oni koji se upuštaju u ulogu slobodnog umetnika. Iako se danas discipline konstantno šire i ukrštaju, što otvara nove prilike i polja stvaralaštva umetnicima, utisak je da se paradoksalno, da su umetnici mnogo više prostora imali u nekim prethodnim decenijama. Šta je prema vašem mišljenju mladom kompozitoru danas potrebno da bi ostvario status slobodnog umetnika?
O, pa taj status slobodnog umetnika je, kako neko nazvao pre nekog vremena, kao Eldorado umetničke muzike. Pa prosto mislim da današnji uslovi na ovim prostorima i šire, mislim da jednostavno ne dozvoljavaju tako lako da neko postane slobodni umetnik. Mislim da su svi oni koji žele da se bave umetnošću na taj način uslovljeni da rade još neki posao, najpre naravno u školama ili na fakultetima, zato što se i obrazuju za sve to i logično je da oni to rade, ali sad kako da kažem, koliko može da bude dobro, toliko može da bude i loše, jer pre svega kad ste na dve strane razvučeni, nekako se energija dosta rasipa između te dve oblasti, iako sa druge strane to što je neko u pedagoškom radu može da doprinese i sazrevanju njega kao umetničke ličnosti, malo bolje i samospoznaje i osvešćivanju nekih stvari koje, kako da kažem, nekako refleksno uzimamo zdravo za gotovo i koje se kod nas pojavljuju, ali je činjenica da sad neko baš da samo živi od toga što stvara savremenu umetničku muziku, teško da bi mogao da ostvari baš za to da bude samo slobodni umetnik.
I kako sebe tu pozicionirati? Da li sebe vidite?
Da, sad onako šali da kažem kako moram. Šalim se. Ali pa prosto eto, to je neka realnost. Da bih možda voleo da imam malo više vremena za umetnički rad, voleo bih sa druge strane i taj pedagoški rad ima neku, nije neku, nego ima veliku satisfakciju i kad čovjek uspije nešto da postigne i sa svim tim mladim ljudima, i da ih nauči, i da ih usmeri na neke stvari, da im malo, da kažem po znacima navoda, otvori oči za neke druge stvari koje nisu možda prisutne u njihovom obrazovanju, ako su izvođači, ne znam, kroz možda glavni instrument ili kroz neke druge discipline kroz koje se obrazuju. Pa, kako da kažem, svaki taj neki iskorak dalje koji im omogućim da možda preko nečega što čuju od mene ili se zainteresuju za neku novu muziku ili neke nove kompozitore ili izvođače, to mi je onako neka, da kažem, mala pobeda kojom sam vrlo ponosan.
Vladimire, hvala na gostovanju.
Hvala što si me pozvao.
Poštovani slušalci, vaš i naš gost u današnjem vremenu muzike bio je kompozitor Vladimir Trmčić. Sa vama su danas bili Vesna Tošović i Nikola Pejčinović. Sledi emisija Kulturni krugovi. Ostanite u Talasu Radio Beograda 2.